jaunieši uz vēlēšanām iet salīdzinoši maz. Viņi ļoti aktīvi piedalās dažādās gan vietējās, gan globālās aktivitātēs, piemēram, cīņā pret klimata pārmaiņām, bet līdz vēlēšanu iecirkņiem neaiziet. Pēdējās Eiropas parlamenta vēlēšanās 2019. Gadā vecuma grupā no 18-34 gadiem vēlēšanām aizgāja tikai 38,9%. Viņiem nepietiek, kad pasaka jums jāiet uz vēlēšanām. Tāpēc mēs ļoti daudz strādājam, lai viņiem parādītu jēgu balsot. Tāpēc sākam iniciatīvu, man ir 18, un šī iniciatīva dzīvo sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju. Studenti bija izstrādājuši pastkarti ar domu apsveikt jaunos vēlētājus 18 gadu jubilejā un atgādināt par to, ka nu, viņiem ir arī tiesības piedalīties vēlēšanās. Mēs arī esam sagatavojuši 10 praktiskus ieteikumus tiem, kas strādā ar jauniešiem, kas ir apvienojuši iniciatīvā man ir 18, jo kā ir izpētījis Dānijas parlaments, ja jaunieci nedabū uz viņu pirmajām vēlēšanām, tad iespēja, ka viņš ies balsot vēlāk, ir salīdzinoši mazāka. Tāpēc mēs ļoti ceram, ka kopīgiem spēkiem izdosies mudināt jauniešu izmantot šo savu balsi un noteikt, kādā pašvaldībā, kādā valstī un kādā Eiropā tie vēlas dzīvot.